Καλησπέρα αγαπητά αδέρφια. Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ στην Εκκλησία της Χίου και ήρθαμε την αδερφή την Ανθούλα. Εμείς τώρα είμαστε οι γονείς του Ηρακλή, τον ξέρετε τον Ηρακλή. Είχαμε έρθει με τον Ηρακλάκη πέρυσι τον Οκτώβρη να βρούμε σπίτι. Βέβαια ο Κύριος ενήργησε θαυμαστά και μπόρεσε το παιδί και τακτοποιήθηκε και σας απολαμβάνει αυτό, σας απολαμβάνουμε και εμείς με τα νέα σας μέσα στο Ηρακλή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός μου βάλει στην καρδιά έτσι να σας πω λίγο 5 πράγματα για από την ομολογία μας, προκειμένου έτσι να γνωριστούμε καλύτερα, να γνωρίσετε και εμάς σαν οικογένεια και να έχετε μια πλήρη εικόνα. Είναι καλό τα αδέρφια να γνωρίζονται. Επειδή δεν δίνεται ευκαιρία να κάνουμε κοινωνία, βέβαια αύριο έχει η τράπεζα από τη μου αδερφό Στέλιο, το λέω τον αδερφό Στέλιο, μου λέει θα φέρει κάτι, ένα μήνυμα. Το λέω αδερφέ μου, εντάξει, θα πω την ομολογία και κάτι που μου έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά, με τη χάρη του Θεού. Και έτσι θα ξεκινήσω, αγαπητά αδέρφια. Είναι καλό να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο σε βάθος. Αυτό θέλει ο Κύριος. Όχι επιφανειακά. Οι επιφανειακές σχέσεις, αγαπητά αδέρφια, δεν αρέσει τον Κύριο. Αυτό να το ξέρετε. Ο Κύριος θέλει το βάθος. Θέλει να τριφτούν οι πέτρες μεταξύ τους και τα μέλη να είναι ενωμένα. Ενωμένα και αγαπημένα, προκειμένου το σώμα να είναι ενωμένο και όλο μαζί να φύγει σε απάντηση του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ ήμουνα στον κόσμο πριν γνωρίσω τον Κύριο. Ήμουνα στρατιωτικός 23 χρόνια. Ήμουνα στο στράτευμα, είχα μία, η μαμά μου ήταν πιστή, ζει η μαμά μου βέβαια, εντάξει, πιστή, αλλά όχι κατ' επίγνωση. Ο μπαμπάς μου δεν ασχολιόταν καθόλου με τα πράγματα της εκκλησίας, επιφανειακά έκανε το σταυρό του και αυτό τίποτα παραπάνω. Πηγαίναμε εκκλησία μικρή, αλλά έτσι είχε μπει αυτή μια απαλή πίστη μες στην καρδιά μου, ας πούμε, από μικρό παιδί, αλλά επιφανειακά πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καθώς μεγάλωνα, είχα περάσει τη σχολή μονίμων παξιμαδικών στα Τρίκαλα, καταγωγή μου από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, η γυναίκα μου Ανθούλα από Θεσσαλονίκη. Τελείωσα τη σχολή και βγήκα στον κόσμο. Όπως όλοι τότε, στην ηλικία μου, θέλαμε να γνωρίσουμε τον κόσμο. Και ξέρετε ότι ο κόσμος, αγαπητά αδέρφια, είναι αμαρτία. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο μεγάλωνα, τόσο πιο πολύ μπαίναμε μέσα στην αμαρτία. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει και καλό είναι να συμβουλεύετε τα παιδιά σας, τους φίλους σας, τα αδέρφια σας να απέχουν από τα πράγματα του κόσμου, γιατί το μόνο που θέλει ο κόσμος, ο διάβολος, είναι να μας καταπιεί, να χάσουμε την ψυχή μας. Και είχα μπλέξει με πάρα πολλά, αγαπητά αδέρφια, εσχρόνεστη και λέγει, ώσπου είχα πηρετεί στα Τρίκαλα, στην Αυλώνα, ήμουν σταθωρακισμένα, μετά πήγα στον Εύρο, μετά πήγα στα Τρίκαλα και η αμαρτία φούντωνε και μεγάλωνε. Μετά τα Τρίκαλα μου ήρθε μετάθεση για την ΚΟ. Η ΚΟΣ ήταν τότε. Ευχαριστώ τον Κύριο Καπιτάτα, γιατί έτσι έχω καιρό να κάνω την ομολογία μου και αυτό με γεμίζει και με ευχαριστεί. Και είναι ωραίο να ομολογούμε τον Κύριο όπου βρισκόμαστε, γιατί και αυτό θα μας ομολογήσει, ξέρετε, μπροστά στον Πατέρα Θεό, ε. Και μετά τα Τρίκαλα πήγα στην ΚΟ. Όταν πήρα μετά για την ΚΟ, εσείς ξέρετε από νησιά, από νησί, η ΚΟΣ τότε, τώρα δεν ξέρω, ήταν η τέταρτη πόλη στην Ελλάδα στα διαζύγια. Και λέω, γιατί είναι η τέταρτη πόλη στην Ελλάδα στα διαζύγια. Έτσι, το είχα πληροφορηθεί αυτό το γεγονός. Εκεί οι ντόπιοι αγαπητά αδέρφια παντρευόντουσαν τις ντόπιες το χειμώνα που δεν είχε κόσμο, τουρισμό κτλ. Και το καλοκαίρι που ερχόταν οι τουρίστες και τα διάφορα, τις παρατάγανε, είτε είχαν παιδιά, δεν είχαν, τις παρατάγανε και χωρίζανε. Και έτσι ήταν, είχε φτάσει στον αριθμό νούμερο 4 στα διαζύγια. Βέβαια εκεί στο νησί η αμαρτία ήταν στο πλήρες. Εγώ παράλληλα με το στρατό δούλευα και βράδυ, δούλευα και νύχτα. Ευχαριστώ τον Θεό που με φύλαξε από πάρα πολλά πράγματα. Και το βράδυ που τότε άρχισε και εργαζόταν ο Κύριος, βέβαια προσευχόμουν, γιατί είχα μπουχτίσει από όλο αυτό το πράγμα, από όλη αυτή την αμαρτία, είχα αρχίσει να μπουκώνω Και ο παπάς μου μου είχε πει μια κουβέντα. Μου έλεγε ότι η πρίκα του κάθε ανθρώπου βρίσκεται στο μυαλό του. Και το είχα κρατήσει, αγαπητά αδέρφια, αυτό, και προσευχόμουν στον Κύριο και λέω, όχι στον Κύριο, έκανα το σταυρό μου και έλεγα, Θεέ μου, κατά την πίστη που είχα, εγώ θέλω, λέω, να μου, θέλω να παντρευτώ, λέω, και θέλω να μου χαρίσει μια γυναίκα να είναι απλή, λέω. Όπως λέει ο παπάς μου, να είναι απλή στο μυαλό και η πρίκα της να είναι το μυαλό της, ας πούμε, λέει, να είναι απλή κατά βάση. Και όπως έκανα το σταυρό μου και τα λοιπά, πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα και το βράδυ, ένα βράδυ που δούλευα εκεί στο νησί, αυτό το λέω τώρα για την Ανθούλα, το λέω και στην ομολογία μου, το πατήσει στο YouTube την ομολογία μου, θα το λέω και το λέω συνέχεια προς δόξα Θεού. Μου στέλνει μια κοπέλα Θεσσαλονικιά, για την οποία μου έβαλε έρωτα ο Κύριος, δεν ήταν η Ανθούλα, αλλά ήταν το μέσο για να γνωρίσω την Ανθούλα. Με αποτέλεσμα εγώ είχα μετάθεση, προγραμματισμό μετάθεση για την Θεσσαλονίκη, για την Αθήνα, αλλά δεν ήθελα να πάω με τίποτα, αγαπητά αδέρφια, εκεί πέρα. Και προσπαθούσα να πάω να κάνω τη μετάθεσή μου για Θεσσαλονίκη. Και τι κάνω, είχα ακούσει ότι οι παπάδες είχαν είδα πολύ δυνατά μέσα, ας πούμε, και πήγα με τη στολή μου στο Μητροπολίτη στην ΚΟ τότε. Και του λέω, τι κάνεις εσύ εδώ, μου λέει. Του λέω, αγαπάω μια κοπέλα, λέω, και θέλω την παντρευτώ, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Λέω, έχω μετάθεση για Αθήνα, δεν θέλω να πάω στην Αθήνα. Του είπα την αλήθεια. Έλατε που αυτός ο Μητροπολίτης ήταν πολύ κολλητός με τον αρχηγό του ΓΕΣ τότε και του έστειλε μια επιστολή με όλα τα στοιχεία μου. Και ο προγραμματισμός από Αθήνα γίνεται για Θεσσαλονίκη. Αλλά μέχρι να πάω εγώ τη μετάθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν και πάρα πολύ καλή μετάθεση, η οποία βγήκε, με την κοπέλα είχα χωρίσει. Θα πω κάποιες λεπτομέρειες, θα τις πω προς δόξα Θεού, γιατί αγαπητά αδέρφια, ο Θεός ασχολείται με το παραμικρό. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Ακόμα λέει και τα μαλλιά της κεφαλής είναι αριθμημένα. Δηλαδή ο Θεός ασχολείται με την τρίχα. Με την τρίχα. Με το παραμικρό, αγαπητά αδέρφια, μην το ξεχνάμε ποτέ. Και πάντα να το ζητάμε. Μην το ξεχνάμε. Πάω λοιπόν Θεσσαλονίκη, πάω να βρω σπίτι και εκεί που έψαχνα τα σπίτια ήταν όλα λίγο ψιλοπαρατημένα λόγω των φοιτητών. Εγώ δούλευα και στην ΚΟ, έβγαζα ένα πολύ καλό μισθό και από το μισθό του στρατού και από το μισθό το βραδινό, αλλά η ασωτεία τα έτρωγε όλα τα λεφτά, αγαπητά αδέρφια, όπως και η παραβολή μέσα από το λόγο του Θεού. Βρήκα ένα σπίτι κοντά στο Ιπποκράτιο, αρκετά τα χρήματα τότε, τότε σε δραχμές, 130.000 δραχμές, εγώ έπαιρνα 250 περίπου, βάλε ρεύματα, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Λέω την μεσήτρια, λέω να το κλείσουμε το σπίτι, λέει να το κλείσουμε, κάνουμε να σου δώσω προκαταβολή. Όχι, με λέει, τη Δευτέρα που θα είναι εδώ, σπίτι νοικοκυρέι. Λείπανε Χαλκιδική Σαββατοκύριακο. Εντάξει, εντάξει. Πάω, κάθομαι σε ένα καφενέ, παίρνω ένα καφέ και λέω, πώς το λέω, καλό το σπίτι, αλλά πολύ μεγάλο για σένα και τα χρήματα δεν θα σε φτάνουν. Δεν ψάχνεις να βρεις κάτι καλύτερο. Και κλείνω άλλα 3 ραντεβού, αγαπητά αδέρφια, και τη Δευτέρα το πρωί πριν βρεθώ με τους ανθρώπους για να κάνω το συμβόλαιο. Παίρνω το τελευταίο τηλέφωνο που πήρα, ήταν Σάββατο βράδυ, γύρω σε 9 η ώρα. Παίρνω την αδερφή μας την Ξένια τώρα, η οποία είναι στην Κύπρο. Είναι τα παιδιά που πάντρεψε η Ανθούλα. Ο Μιχάλης και η Ξένια. Ο Μιχάλης ήταν μεσίτης στη Θεσσαλονίκη. Και είχε αναγγελία το σπίτι της Ανθούλας, του μπαμπά της, του πεθερού μου και αδερφού μας Παντελή. Και ήταν το τελευταίο ραντεβού. Αυτό το τηλέφωνο, επειδή το πήρα, δεν απάντησε. Με ξύπνησε το βράδυ 9 και 10, όπως σας είπα, γιατί εγώ κοιμήθηκα. Το πήρα το μεσημέρι, αυτό δεν απάντησε και με κάλεσε πίσω. Και με κάλεσε πίσω η Ξένια και μου λέει. Με επικαλέσατε, ναι, λέω, ψάχνω για σπίτι, της εξήγησα και κλείνω το τελευταίο ραντεβού. Κλείνοντας η Ξένια, πήρε μετά την Ανθούλα τηλέφωνο και λέει, Ανθούλα, από όλους όσους πήραν τηλέφωνο, λέει, είχε ξεχωρίσει εμένα. Τώρα γιατί με ξεχώρισε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έρχεσαι και εσύ, λέει, τη Δευτέρα να το γνωρίσεις, τον υποψήφιο νοικιαστή. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Πήγατε, είδα τα άλλα δύο, μία από τα ίδια. Το σπίτι, αγαπητά αδέρφια, ήταν ακριβώς όπως το ήθελα. Αλλά είδα και το κορίτσι εδώ όταν ήρθε να την γνωρίσω και με το που την είδα αμέσως το μάτι μου γυάλισε, έτσι. Ήτανε μια ωραία παρουσία γιατί φορούσε ένα απλό φόρεμα και κάτι παπούτσια πολύ απλά. Όχι αυτά που είχα συνηθίσει να βλέπω εγώ τη νύχτα και στην ΚΟ και όλα αυτά, αγαπητά αδέρφια. Και όταν είδα το παπούτσι, τώρα δεν χρειάζεται να γελάσουμε, αλλά είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, αγαπητά αδέρφια. Αυτή η απλότητα που παρουσίαζε η Ανθούλα εκείνο το διάστημα, και τώρα βέβαια, εκείνη τη στιγμή μάλλον που την είδα, τότε μου χτύπησε στην καρδιά η προσευχή που έκανα στον Κύριο. Και μου ήρθε η απλότητα της προσευχής, αγαπητάδη, και μου την είδα. Λέω, εδώ είμαστε. Όταν, αφού νίκησα το σπίτι, βέβαια, παίρνω τη μαμά μου, τη λέω και λέω, μαμά, το σπίτι, λέω, το έχει ένας δικηγόρος και έχει μια κόρη την οποία εγώ θα την παντρευτώ. Βέβαια, εγώ αυτό το ξέχασα. Το ξέχασα τελείως, αλλά μου το θύμισε ο κύριος μετά από λίγα χρόνια που παντρευτήκαμε με την Αθούλα. Και έτσι σιγά σιγά γνωρίστηκα με την Αθούλα και ο κύριος και παντρευτήκαμε. Δεν είχαμε πιστέψει ακόμα. Ήρθε ο διάβολος όμως και επειδή όλοι αγαπητά αδέρφια είμαστε προγνωρισμένοι που είμαστε εδώ και πολλοί άλλοι που είναι έξω και όταν ετοιμάζει το σχέδιο του Θεού, βλέπετε δηλαδή τώρα χρησιμοποιήσει μια κοπέλα, μου άλλαξε τη μετάθεση, κανόνισε τη μετάθεσή μου, μου βρήκε το σπίτι, μου βρήκε τη γυναίκα μου. Πώς εργάζεται ο Κύριος, πόσο τέλεια κάνει, δηλαδή να κάνεις ένα σενάριο, όπως λέω στην ομολογία μου, να τα κάνεις όλα αυτά, με πήρε η ξένια πίσω, ενώ δεν απάντησε. Λες, αυτά δεν γίνονται. Και όμως ο Θεός, αγαπητά αδέρφια, τα φροντίσει όλα στο ακέραιο, στη λεπτομέρεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήρθε ένας φίλος μου από τα Τρίκαλα, καταγωγή μου από Τρίκαλα Θεσσαλονίκη, όπως σας είπα, ο οποίος με μίλησε στον τζόγο. Είχαμε παντρευτεί, είχαμε κάνει και τον Ηρακλή. Δεν είχα πει τίποτα στην Αθούλα. Τότε ήταν η περίοδος το 98, το 2002 που είχα πάει μετά στην Θεσσαλονίκη. Ο τζόγος, αγαπητά αδέρφια, δεν ξέρω αν έχετε ξανακούσει, είναι χειρότερος και από τα ναρκωτικά. Είσαι εκεί, κολλημένος. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι πώς θα παίξεις τα χρήματά σου. Δεν σκεφτόμουν γυναίκα, δεν σκεφτόμουν οικογένεια, δεν σκεφτόμουν υπηρεσία, δεν σκεφτόμουν δουλειά, δεν σκεφτόμουν παιδί, τίποτα δεν σκεφτόμουν. Το μόνο που σκεφτόμουν είναι πώς θα πάω να πάρω τη δόση, να τζογάρω. Και τότε ήταν η περίοδος που δίνανε πολλά δάνεια, πολλές κάρτες και είχα χρειαστεί πάρα πολύ. Και ευχαριστώ τον Κύριο. Σκεφτόμουν, αγαπητά αδέρφια, το πώς θα αυτοκτονήσω. Γιατί είχα χρεωθεί πάρα πολύ. Η Αθούλα δεν γνώριζε τίποτα. Είχα φτάσει στο αμήν. Περνούσα μια εκπαίδευση στην Αυλώνα και το διάστημα το σχολείο αθυπαστιστών κάτω στην Αθήνα. Και πήγαινε ερχόμουν Θεσσαλονίκη. Έβλεπα τη γυναίκα μου τον Ηρακλή. Μωράκι ήταν. Και με έβλεπε η Αθούλα και με έλεγε: εσύ σβήνεις, μου λέει, πώς είσαι έτσι. Θέλω να μου πεις τι σου συμβαίνει. Εγώ εκείνο το διάστημα σας είπα, σκεφτόμουν πώς θα αυτοκτονήσω, αγαπητά αδέρφια. Αλλά έκανε χάρη ο Θεός και την επόμενη Κυριακή, Σαββατοκύριακο που ανέβηκα Θεσσαλονίκη, βρεθήκαμε στο σπίτι, έξω στο μπαλκονάκι, καθόμασταν και της ομολόγησα όλα αυτά που είχαν γίνει. Βέβαια, εγώ περίμενα το αποτέλεσμα να μου πει: πάρε τα παπουτσάκια σου, αγαπητέ, και φύγε. Και εκείνη γυρνάει, ο Θεός μίλησε μέσα το στόμα της, γυρνάει και μου λέει: δεν θα αφήσω, λέει, το διάβολο να σε πάρει από μένα. Εγώ τρελάθηκα, λέω, τι λέει τώρα το κορίτσι. Ξανά μου το λέει δεύτερη φορά: δεν θα αφήσω, λέει, το διάβολο να σε πάρει από μένα. Και σηκώνεται και φεύγει και λέει: Χριστέ μου, ανέλαβε. Εκείνο το διάστημα ο πεθερός μου, ο αδερφός ο Παντελής, ο μπαμπάς της Ανθούλας, ως ανήσυχο πνεύμα, δικηγόρος, διάβαζε πάρα πολλά βιβλία. Στο σταθμό που έψαχνε, πετυχαίνει το 105,2, το σταθμό της Θεσσαλονίκης τότε που έπαιζα, και άκουγε το σταθμό. Και αφού είπαμε την Αθούλα να ομολογήσουμε τα πτέσματά μου, τα αμαρτήματά μου στους γονείς μου και στα πεθερικά μου, μας συνέστησε να ακούμε το σταθμό. Μόνο ο Χριστός, λέει, θα σας σώσει, κανένας άλλος. Τότε μου βγαίνει και μετάθεση για την Ξάνθη. Εκείνο το καλοκαίρι που πήρα στο σχολείο ανθιπαστών, επειδή εγώ κάπνιζα και με έβλεπε η Αναθούλα, προσπαθούσε να κόψω το σιγάρο και μου λέει: γιατί δεν προσεύχεσαι, λέει, στον Κύριο. Τώρα τα λέω λίγο έτσι μπερδεμένα, αλλά είναι όλα προς δόξα Θεού, αγαπητά αδέρφια. Λέει: γιατί δεν προσεύχεσαι, λέει, για το σιγάρο. Λέω: ο Θεός, λέω, ασχολείται με το κάπνισμα, με το σιγάρο. Μου λέει: όλα τα ακούει. Και εκείνο το καλοκαίρι μου πήρε το τσιγάρο στο σχολείο ανθιπαστών που πήρε στην Αθήνα, αγαπητά αδέρφια. Μέσα στο στόμα του Λύκου, μέσα από όλοι οι συνάδελφοι εκεί πέρα. Είχα κάποια ηλικία, καπνίζανε. Είχα βρει και ένα φίλο μου ο οποίος ήταν πολύ αθλητικός τύπος και το λέω: Χρήστο, και εσύ καπνίζεις. Και τα γνωστά δικαιολογίες, ας πούμε. Του λέω: άμα καπνίζεις και εσύ, εμείς τι να πούμε. Και εκεί μέσα στο στόμα του Λύκου μου το πήρε το τσιγάρο ο Κύριος. Ένα πρωινό και από τότε, ευχαριστούμε τον Κύριο, με καθάρισε και από αυτό. Και σταδιακά με καθάρισε πάρα πολλά πράγματα. Και βγαίνει μετά της για την Ξάνθη, αγαπητά αδέρφια, και ακούγαμε το σταθμό. Και αφού πήγαμε στην Ξάνθη, ευχαριστώ τον Κύριο γιατί οι οδηγίες του πεθερού μου ήταν η γυναίκα μου να μην με αφήσει μόνο, να με ακολουθήσει. Αυτό ήταν σωτήριο. Ήταν σωτήριο, ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια, και πήγαμε εκεί με τον Ηρακλή και δεν γνωρίζαμε ακόμα για την Εκκλησία. Και καθώς πηγαίναμε, η μόνη μας διασκέδαση ήταν ο παιδότοπος. Πηγαίναμε το καροτσάκι, γυρνάγαμε και μάλιστα εγώ ακόμη και το κάπιζα. Και στον παιδότοπο τότε επιτρεπόταν το κάπισμα στους παιδοτόπους. Πηγαίναμε τα παιδιά μας εκεί και καπνίζαν όλοι οι εξωγονείς. Γυρνάγαμε και βγάζαμε τα ρούχα έξω, ας πούμε, και ήταν πολύ άσχημο το συνέστημα. Καθώς γυρνάγαμε ένα απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, ήταν 16 Νοεμβρίου του 2006. Γυρνάγαμε τον παιδό του με το καροτσάκι, φύσαγε ένα παλό αεράκι και έρχεται μια εφημερίδα Χριστιανισμό στα πόδια της Ανθούλας, το καροτσάκι στα πόδια της Ανθούλας, ήρθε, ας πούμε. Φοβερό, ε. Τι να πούμε, αγαπητά αδέρφια. Παίρνουμε την εφημερίδα, βλέπουμε Χριστιανικός, βλέπουμε Ελευθερία Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής και η επικεφαλίδα ήταν «Μη χάνετε το χρόνο σας». Οπ, λέμε τι γίνεται εδώ πέρα. Ψάξαμε, βρήκαμε την εκκλησία που έχει Ξάνθη και πήραμε την απόφαση να πάμε στην εκκλησία στην Ξάνθη το 2006. Τότε ήταν επιμένας ο αδερφός ο Κώστας ο Παπάζουλου, για όσους τον ξέρουν, ο οποίος έφυγε κυρίω λόγω COVID, είχε φανέρωση και από τον Κύριο ότι θα φύγει. Και ψάξαμε την εκκλησία, έλεγε η εφημερίδα 7 με 9. Η εκκλησία ήταν σε ισόγειο κατάστημα, είχε φώτα εξωτερικά, η τζαμαρία, δεν βλέπαμε μέσα βέβαια. Πάμε 7 η ώρα απ' έξω από την εκκλησία. Η Ανθούλα παίρνει στα αμάξια με τον Ηρακλή. Πάω να ανοίξω την πόρτα, δεν άνοιγε. Άνοιγε λίγο δύσκολα η πόρτα. Χτυπάμε την τζαμαρία, δεν άκουγε κανένας. Σε μια κοινωνία που κάναμε στο σπίτι μας, μέσα ήταν. Αλλά ναι, εγώ χτυπούσα την τζαμαρία και άκουγα ύμνους. Ύμνους από μέσα. 7 η ώρα τώρα, ύμνους. Πάω στην Ανθούλα στο αμάξι, λέω, δεν ανοίγει η πόρτα, αλλά εγώ μέσα ακούω κάτι σαν ύμνους, λέω, κάτι σαν τοξολογία. Σε μια κοινωνία στο σπίτι μας, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, αφού πιστέψαμε και βαπτιστήκαμε, και ο αδερφός ο Στέφανος από το Πόρτο Λάγος μου λέει, αδερφέ, στην εκκλησία, όταν εσύ άκουγες λέει τους ύμνους, ήμουνα μόνος μου, λέει, αλλά βαριόμουν να σηκωθώ να σε ανοίξω. Εμείς ακούγαμε ύμνους. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητά αδέρφια. Και λέω την Ανθούλα, πάμε, λέω, στον παιδότοπο και να δούμε 8 η ώρα, λέω πάλι. Πάμε παιδότοπο, γυρνάμε 8 η ώρα, ξανά το ίδιο. Προσπαθούσα να ανοίξω, δεν άνοιγε η πόρτα. Ξαναχτυπάω τη Ζαμαρία. Εκείνη τη στιγμή η Ανθούλα μέσα στο αυτοκίνητο λέει, εάν είναι, Κύριε, η αληθινή εκκλησία η οποία πρέπει να έρθουμε, ας ανοίξει τώρα κάποιος την πόρτα. Εκείνη την ώρα ανοίγει ο αδερφός ο Σάκης, ο πρεσβύτερος, την πόρτα της εκκλησίας. Και μιλάγαμε τον αδερφό έξω από την εκκλησία για κανένα 20 λεπτό, χωρίς να γνωριζόμαστε, και εγώ του έλεγα τα μεγαλεία που έκανε ο Θεός στη ζωή μου μέχρι και τη στιγμή, ας πούμε. Πώς, ας πούμε, με ελευθέρωσε από όλα αυτά και λέει, δεν έρχεστε μέσα. Και μπήκαμε, αγαπητά αδέρφια, και ευχαριστούμε τον Κύριο που δεν ξαναβγήκαμε μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό που με έκανε εντύπωση όταν μπήκαμε για πρώτη φορά στην εκκλησία ήταν τα πρόσωπα των αδερφών. Τα πρόσωπα των αδερφών, τα οποία ήταν από αγώνα, ήταν, εμείς πήγαμε τον Νοέμβρη, τον Απρίλιο τα αδέρφια κάνανε αγώνα προσευχής και νηστείας προκειμένου ο Κύριος να προσθέσει ψυχές στην εκκλησία. Και τα πρόσωπα τους, αγαπητά αδέρφια, το λέω συνέχεια και το λέω προς δόξα Κυρίου, ήταν τόσο φωτεινά, λάμπανε τα πρόσωπα τόσο καθαρά και φωτεινά, που εγώ αισθανόμουν, λες και με πετούσανε όπως πετάει ο σοβατζής στη λάσπη στον τοίχο για να κολλήσει, αισθανόμουν έτσι ότι με πετούσαν αγάπη, αισθανόμουν την αγάπη τους. Τόσο έντονη ήταν το συνέστημα αυτό, δόξα στον Κύριο. Βαπτιστήκαμε στο νερό τον Γενάρη του 2007, πήραμε την απόφαση. Βέβαια ο Κύριος εργαζόταν όλο εκείνο το διάστημα και μέσα στο χρόνο το 2007 βαπτιζόμαστε εμείς, εγώ και η Ανθούλα, στο νερό. Βαπτίζεται μετά η Πολυξένη, μια φίλη της πολύ καλή που την είχε ομολογήσει η Ανθούλα, μετά την Πολυξένη, η κουμπάρα της Πολυξένης, Μετά βαφτίζεται η αδερφή της, η Μαργαρίτα, στην Αθήνα, στην Εκκλησία της Χριστιανίας, με τον αδερφό τον Γιώργο, που έχουν τα τρία κορίτσια, ο Έξι, και μετά βαφτίζεται ο Πεθερός με την Πεθερά μου. Και μέσα σε όλο αυτό το χρόνο μας βαφτίζει όλους ο Κύριος και στο Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι το σχέδιο του Κυρίου, αγαπητά αδέρφια. Δηλαδή, άμα το συλλάβουμε, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Και βλέπουμε όλο το σχέδιο του Θεού και λέμε, είναι δυνατόν, και όμως, αγαπητά αδέρφια, όπως και όμως που ψάλαμε πριν για το χαμένο πρόβατο, ο Κύριος ψάχνει το χαμένο προβατάκι. Το ψάχνει και έχει τρόπο να το φέρει στην Εκκλησία του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, εμένα θα πω λίγο έτσι, και το Πνεύμα το Άγιο μου το έδωσε ο Κύριος, για να μην το ξεχνάω ποτέ. Εμείς με την Ανθούλα παντρευτήκαμε 17 Απριλίου του 2004 και ο Κύριος με βάφτισε 17 Απριλίου του 2007. Έτσι, για να μην το ξεχνάω ποτέ. Και μας έδωσε αυτό το όπλο, αγαπητά αδέρφη, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και πρέπει να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί έτσι μπορούμε να κάψουμε όλες τις επιθυμίες της σάρκας, αγαπητά αδέρφια. Βέβαια, μετά την Ξάνθη, εκεί εγώ τα καλύτερα χρόνια στο στρατό τα πέρασα αφού γνώρισα τον Κύριο. Σηκωνόμουν το πρωί 7.30 ώρα που δούλευα, σηκωνόμουν 6 ώρα, έβαζα ξυπνητήρι, προσευχόμουν, διάβαζα το Λόγο του Θεού, και μετά πήγαινα στη δουλειά γεμάτος, πολύ γεμάτος. Με κοροϊδεύανε, με ονειδίζανε, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα, γιατί ήξερα ότι έχω τον Κύριο μαζί μου. Τα μαθήματα με τον Αρφό τον Κώστα ήταν εντατικά, τα πνευματικά μαθήματα. Είχαμε Δευτέρα, Πέμπτη, Κυριακή Εκκλησία. Τρίτη, Τετάρτη, και κάναμε κοινωνία στο σπίτι του. Παρασκευή είχαμε συμμελέτη στην Εκκλησία και είχαμε ένα Σάββατο να πούμε ότι πάμε να ψωνίσουμε κάτι για το σπίτι. Και το καλό ήταν με τον Αρφό τον Κώστα, και φαντάζομαι με όλα τα αδέρφια έτσι πρέπει να είναι σωστό, ό,τι απορία είχαμε, άνοιγε το Λόγο του Θεού και μας το διάβασε από μέσα. Ό,τι απορία και να είχαμε. Άνοιγε, ήξερε πολύ καλά το Λόγο του Θεού, γι' αυτό οι εργάτες όλοι πρέπει να διαβάζουμε, να έχουμε αποκάλυψη, να ακούμε και κηρύγματα, να ρωτάμε αν δεν ξέρουμε και να γνωρίζουμε πολύ καλά το Λόγο του Θεού, για να μπορούμε μια νέα ψυχή να τη στηρίξουμε. Γιατί αν δεν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, μία φορά εντάξει, δύο φορές εντάξει, αλλά μετά η ψυχή μπορεί να χαθεί, αγαπητά αδέρφια. Το ξέρουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μας έκανε πολύ ωραία μαθήματα ο αδερφός ο Κώστας. Και μετά την Ξάνθη άρχισε ο πόλεμος. Να πω έτσι μια μικρή εμπειρία. Εγώ γινόμουν ανθρωπολοχαγός και με καλούνε να... Α, ξέχασα ένα βασικό. Όταν πήγα από όλα αυτά τα καλά που έκανε ο Κύριος στη ζωή μου, λέω, Θεέ μου, λέω όλα αυτά τα καλά που έκανε στη ζωή μου, πριν ακόμα βαπτιστούμε στο νερό και τα λοιπά, όταν πήγαμε στην Ξάνθη, λέω, θα διαβάσω, λέω, την Καινή Διαθήκη. Το είχα ξεχάσει βέβαια. Και εκεί στη μονάδα που πήγα, είχα αναλάβει το γραφείο κινήσεις, για όσους ξέρουν από στρατό. Φροντίζουμε για τα οχήματα, για τις μετακινήσεις, για το προσωπικό. Όλο το στρατόπεδο, το μισό στρατόπεδο, περνάει από εκεί όλη την μέρα, ας πούμε. Και ένα πρωινό, μέχρι το μεσημέρι, αφού ήταν ώρα να φύγω, βλέπω πάνω στο γραφείο μου, το γραφείο ήταν κάπου τόσο, δεν το είχα αντιληφθεί, όλη τη μέρα δεν το είχα αντιληφθεί. Είχε μια Καινή Διαθήκη πάνω στο γραφείο. Με το που τη βλέπω, τρελάθηκα, λέω. Θυμήθηκα την προσευχή μου στο Θεό και λέω ότι είπα ότι θα διαβάσω από την Καινή Διαθήκη και το έχω ξεχάσει. Και τη βλέπω και τρόμαξα. Κοιτάζω στον ταβάνι και λέω, Θεέ μου, λέω, σηκώνω και το δάχτυλο και λέω, Θεέ μου, με άκουσες. Αν είναι από σένα, λέω, εγώ θα την αφήσω εκεί τρεις μέρες και αν είναι από σένα θα είναι εκεί ακόμη. Αν όμως δεν είναι από σένα και κάποιος ψάχνει, θα την πάρουν. Έψαχνα να βρω και εγώ δικαιολογίες χαζές και ανόητες. Ήταν εκεί, αγαπητά αδέρφια, και έτσι ξεκίνησα να διαβάζω το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν βέβαια το διάβασα, τη διάβασα, λέω, τι μας μαθαίνουν, λέω, τόσα χρόνια. Άλλα, λέει, εδώ πέρα, άλλα μας μαθαίνουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά αδέρφια. Και ονομάστηκα ανθρωπολοχαγός και μου είπανε να ορκιστώ. Και λέω τον Ηλία εκεί που ήταν στο πρώτο γραφείο, του λέω, Ηλία, εγώ δεν ορκίζομαι. Αν θέλεις να λέω να υποσχεθώ ότι θα τηρώ τους νόμους και θα ψηφίζω να το κράτος, το υπόσχομαι και τελείωσε. Μα μου λέει, δεν είναι τίποτα, σηκώνουμε το χέρι, ορκιζόμαστε κτλ. Και πρέπει να το προσέξουμε οι άντρες αυτό και όσα παιδιά έχουμε, εγώ σε αυτές τις συμβουλές δίνω και στην νεολαία, να μην την πατάνε εισαγωγικά ενώ γνωρίζουν την αλήθεια ότι δεν πρέπει να ορκιζόμαστε και πάνε και ορκίζονται. Υπάρχει διαδικασία άλλη. ευχαριστούμε τον κύριο. Εγώ βέβαια είχα πολύ παρησία και σε πολλά πράγματα έχουμε παρησία, γιατί η παρησία λέει ο λόγος του Θεού και μέσα στα αποδοσία. Και προσπαθούσα να με πείσουν, αγαπητά αδέρφια, αλλά τελικά δεν ορκίστηκα. Και με κάλεσε ο διοικητής ένα πρωινό. Εγώ βέβαια νόμιζα για το γραφείο κινήσεως. Με καλεί, κλείσε την πόρτα, μου λέει, Απόστολε. Κάτσε, μου λέει. Μου λέει, δεν ήξερα ότι είσαι από αυτούς. Από ποιους και τα λέω. Αμέσως με το που το είπε αυτό, άρχισε το Πνεύμα το Άγιο να προσεύχει τα αγαπητά αδέρφια. Και μου λέει, να, μιλάς στους στρατιώτες, μιλάς στον ένα, μιλάς στον άλλον. Και ο παπάς της αξιαρχίας άρχισε η απειλή και ο φόβος, αγαπητά αδέρφια. Και ο διάβολος θέλει να φοβόμαστε. Αλλά όταν έχουμε τον Κύριο, η τελεία αγάπη τι λέει, έξω διώκει το φόβο. Και μου τα έλεγε αυτός αυτά. Και εγώ του λέω, σηκώνομαι πάνω και του λέω, κοιτά, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο που πιστεύεις, αυτούς πιστεύω κι εγώ. Στον Κύριο Ιησού Χριστό του λέω. Και θα πει στον παπά της αξιαρχίας ότι αυτά που λέει, πας λόγος βεβαιούται, λέει, διαστόματος και τριών μαρτύρων. Θα έρθει εδώ και θα μου αποδείξει ότι αυτά που λέει είναι αλήθεια. Εγώ του λέω, δεν ορκίζουμε, θα δώσω λέω, πολιτικό όργο, το λέγανε τότε, υπόσχεση ότι θα τηρήσω ό,τι λέει ο νόμος, του λέω. Καλά, μου λέει. και έτσι έγινε. Με ελευθέρωσε ο Κύριος. Μετά με πιάναν όλοι οι στρατιώτες, τα στελέχη εκεί στη μονάδα και μου λέγανε, δεν ορκίστηκες, μου λέει, γιατί, τι έγινε. Τι να ορκιστώ, λέω. Φέρε εδώ, γιατί μοίραζε το Δέλτα Σώμα Στρατού, μοίραζε και Νέες Διαθήκες. Και φέρτε, λέω, μια Καινή Διαθήκη. Και μάλιστα μου βάλανε και έκανα υπεύθυνη δήλωση για ποιο λόγο δεν ορκίστηκα υπηρεσία. Και λέω, δόξα Κύριε, τι ωραία ευκαιρία να διαδώσουμε το λόγο του Θεού. Τέσσερις υπεύθυνες δηλώσεις. Μία στη μονάδα, μία στην ταξιαρχία, μία στο σώμα και μία στη στρατιά. Και μία θα τη στέλνα στο ΓΕΣ, αν θυμάμαι καλά. Και λέω, δεν ορκίζομαι, γιατί κατά την πίστη μου στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, λέει στο κατά Ματθαίον, στο Ε32 και στον Ιάκωβο να μην ορκιζόμαστε. Και λέω, Κύριε, ευλόγησε, λέω, αυτή τη σπορά. Δόξα στον Κύριο. Έτσι που λέτε, αγαπητά αδέρφια, βέβαια συνέβησαν πάρα πολύ ωραία πράγματα στη ζωή μου από εκεί και πέρα. Με ελευθέρωσε ο Κύριος, βέβαια. Μετά βγήκε ένας νόμος που έλεγε ότι πρέπει να παίρνουμε άδεια ανατροφής τέκνου. Μας χρησιμοποίησε, η Ανθούλα ήταν νομικός και δεν μας δίνανε άδεια εμάς ως στρατιωτικούς. Και είχαμε κάνει και τον Παντελή, το δεύτερο μας παιδί. Έκανα αναφορά, με ονειδίζανε, με κοροϊδεύανε. Σύνταξε το κείμενο η Ανθούλα. Έκανα προσευχή στον Κύριο και λέω, Κύριε, αν εγώ πρέπει να, λέω, να κάνω την αναφορά μου, να την κάνω και εσύ να την ευωδώσεις, την ευλογήσεις. Και ξεκινάει η αναφορά, ξεκινάει σιγά σιγά, παιδιά, αδέρφια μου, καλά. Ξεκινάει η αναφορά και φεύγει από την υπηρεσία και πήγαινε βήμα-βήμα ιεραρχικά. Αλλά φοβούταν όλοι το νομικό. Οπότε όταν έρθει στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, του πήρα τηλέφωνο και λέω, εφαρμόστε τον νόμο. Πριν πας, λέει, στα δικαστήρια, λόγω του Θεού, τι λέει, βρέστε με τον αντιδικό σου. Μα δεν φοβόσουν, αδερφέ, μη σου κάνουν δύσκολη μετάθεση. Όχι, δεν φοβόμουν. Δεν φοβόμουν. Γιατί ζητούσα το δίκαιο. Βέβαια μου απαντήσαν αρνητικά και τότε η Ανθούλα έστειλε επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ως γυναίκα στρατιωτικού. Τώρα λέω λεπτομέρειες, αλλά είναι προς δόξα Κυρίου, όπως είπαμε, αγαπητά αδέρφη, για να δείτε, ο Θεός ασχολείται με τα πάντα. Με τα πάντα. Γιατί μέσα από αυτό με ελευθέρωσε από τη δουλειά μου μετά και θα σας πω το λόγο, το πώς έγινε. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός τότε. Ο κάθε υπουργός έχει παρά τους πόδας, να το πούμε έτσι, σόγια του. Και ένας από αυτούς ήταν στα τεθωρακισμένα και είχαμε υπηρετήσει μαζί. Και όταν έστειλε την επιστολή, Ανθούλα, αυτός παρέλαβε την επιστολή. Και εμείς δεν το ξέραμε αυτό. Το ήξερε ο Θεός όμως. Δόξα τον Κύριο. Και με παίρνει τηλέφωνο το απόγευμα. Παίρνει τηλέφωνο στην Ανθούλα που έκανε την επιστολή. Και λέει την Ανθούλα, κάνατε μια αναφορά, λέει, για τον άντρα σας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέει, να σας κάνω μια ερώτηση. Λέει, από πού είστε. Λέει, από Θεσσαλονίκη. Λέει, από εκείνη η καταγωγή σας. Λέει, η καταγωγή μου, λέει, είναι από τα Γιαννιτσά. Να σε κάνω μια ερώτηση ακόμα, τη λέει. Λέει, τον τάδε, λέει, τι τον έχεις. Λέει, η Ανθούλα, λέει, είναι παππούς μου. Γεια σου, βρε ξαδέρφη, τη λέει. Δόξα στον Κύριο. Βρέθηκε και ξαδέρφος με αυτό που χειριζόταν τα θέματα. Αν είναι δυνατόν, τι κάνει ο Κύριος. Και λέει, το μόνο που σας υπόσχομαι είναι να πάω την επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Έβαλε και μια υποσημείωση ότι είναι εγγονή του τάδε. Και την άλλη μέρα μας παίρνει το απόγευμα τηλέφωνο και λέει, θα ψηφιστεί ο νόμος και για τους άντρες στρατιωτικούς, αλλά εσύ, μου λέει, δεν θα πάρεις την άδεια. Δεν τη δικαιούσε. Αν κάνει άλλο παιδί, θα τη πάρει. Πω, λέει, τι κάναμε. Ανοίξαμε τον δρόμο για όλου του άλλου και εμεί θα μείνουμε έτσι. Και έρχεται Γενάρης, ο Θεός μας ευλογεί. Είμαστε, είναι έγκυος η Ανθούλα στο τρίτο παιδί, στο Νικολάκη. Και έρχεται η υπηρεσία για να ευχαριστήσει και μου κάνει εξαιρετικά τη μηνύ μετάθεση, αγαπητά αδέρφια, στον Εύρο, στο Πρωτοκλής, στα τεθωρακισμένα, με το χειρότερο διοικητή των τεθωρακισμένων τότε. Εμείς τι να κάνουμε τότε? Να ακούσουμε το λόγο του Θεού, την οδηγία που λέει μη στηρίζεστε βραχίων ανθρώπου, ή να πάρω το Γιαννάκη τηλέφωνο που είναι στον υπουργό δίπλα και να του πούμε Γιάννη, ακύρωσε τη μετάθεση και πήγαινε μας στη Θεσσαλονίκη. Και λέω την Ανθούλα, θα κάνουμε αυτό που βγήκε η απόφαση. Θα πάμε στον Εύρο, γιατί μπορεί ο Θεός να μας στέλνει για μια ψυχή. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Και είχε σχέδιο ο κύριος Αγαπητάδη, θα το καταθέσω σε λίγο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι πάμε στον Εύρο, παίρνω όλα τα πράγματα. Η υπηρεσία όμως δεν ήξερε ότι είναι έγκυος στο τρίτο. Την παθήσανε. Γιατί με το που πήγα στη μονάδα, με βλέπει ο διοικητής, ο χειρότερος του τεθωρακισμένου. Ήταν πολύ αυστηρός, πολύ κακός, πολύ. Αλλά ο κύριος τα παιδιά του τα έχει καλά, τα προσέχει ο κύριος. Και το λέω, θα πάρω την άδεια. Τώρα θα γεννήσει η γυναίκα μου. Ε, τι ήρθες, μου λέει, όλη η οικογένεια εδώ πέρα. Του λέει, μου λέει, ήρθε. Γιατί μετακομίσατε όλοι μαζί? Του λέω, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Και τρόμαξε, με κοίταξε περίεργα. Μετά από ένα μήνα παίρνω την άδεια, αγαπητά αδέρφια. 9 μήνες άδεια. Και βγαίνει ένας νόμος. Όχι, συγγνώμη. Εγώ τώρα λέω, ναι. Μετά μαθαίνουμε από την αδερφή της Ανθούλας. Ναι, βγαίνει ένας νόμος ότι αν έχεις 3 παιδιά και 20 χρόνια στη δουλειά, μπορείς να βγεις στη σύνταξη. Και αυτό ίσχυε για ένα χρόνο, για το 2011. Και λέω, κορίτσι μου, τι κάνουμε τώρα? Να η ευλογία, λέω. Και πήραμε απόφαση να φύγουμε. Πήραμε απόφαση, αγαπητά αδέρφια, με προσευχή. Ο Θεός μου όρισε ημερομηνία που θα υποβάλω την αναφορά, γιατί πρέπει να υποβάλω το 2011. Και λέω, εγώ, Θεέ μου, λέω, που θα κάνω την αναφορά για να βγω στη σύνταξη, να φύγω από το στρατό. Λέω, θα πάρω την 9η άδεια, θα πάρω τις υπόλοιπες άδειες που δικαιούμαι, αλλά τι θα γίνει με τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα που πρέπει να υπηρετήσω μέχρι να διαγραφώ με το διοικητή, λέω, αυτόν τον περίεργο? Εγώ λέω, δεν μπορώ να πω ψέματα, να πάω στο νοσοκομείο, να πάρω ένα ρωτική και να κοροϊδεύω, λέω, την υπηρεσία. Αυτά μας μαθαίνει ο κύριος, να είμαστε αληθινοί, να μην κοροϊδεύουμε. Λέω, δεν μπορώ να το κάνω. Και προσευχόμουν. Και τι κάνει ο κύριος, αγαπητά αδέρφια? Αυτά γίνονται, και όμως γίνονται. Όσοι βγαίνει καινούριο νομοθετικό διάταγμα, καινούριο. Και λέει ότι όσοι παίρνουν αυτή την 9η άδεια, όσοι έχουν 3 παιδιά και 20 χρόνια στη δουλειά και βγαίνουν, μάλλον ψέματα, συγγνώμη. Όσοι παίρνουν την 9η αυτή η άδεια, τους δίνουμε μπόνους, λέει, άλλους 3 μήνες άδεια. Εμένα η άδεια τελείωνε 21 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, και 3 Ιουνίου βγαίνει αυτή η απόφαση. Με ελευθερώνει ο κύριος από τον Φαραώ. Και όχι μόνο δίνει ο κύριος, δίνει και περισσεύει, αγαπητά αδέρφια. Δεν πάτησε το πόδι μου καθόλου. Αυτά, αγαπητά αδέρφια, είναι τα θαύματα του Χριστού στη ζωή μας. Ο κύριος όμως από εμάς τι θέλει? Να έχουμε την καρδιά μας, τον εργαζόμαστε στον κύριο. Μας πήγε ο κύριος στον Εύρο. Οι εκκλησιαζόμασταν στην εκκλησία της Οριστιάδας και όταν πήγαμε εκεί, με λέει ο αδερφός ο Στέλιος ο Κάλφας, για όσους το γνωρίζουν, στρατιωτικός κι αυτός, απόστρατος είναι τώρα, ήταν τότε διακονούσε, έκανε την υπηρεσία του πάνω και ήταν και επιμένα στην εκκλησία της Οριστιάδας, πριν ανάβει ο αδερφός ο Κώστας. Μου λέει, Απόστολε, ο κύριος έστειλε εδώ πέρα, εμείς οι στρατιωτικοί μιλάμε και λίγο έτσι ένα και ένα εσονδίος, χωρίς πολλά και καταλαβαινόμαστε κιόλας, ας πούμε. Δόξα τον κύριο. Ο κύριος έστειλε εδώ πέρα για κάποιο λόγο, μου λέει. Θα αναλάβεις, μου λέει, τα παιδάκια, το Κυριακό σχολείο. Βέβαια, ο κύριος με είχε προειδοποιήσει παλιότερα, μου είχε δείξει ένα δείπνιο. Ήμουνα στη μονάδα και είχα τον υποδιοικητή μου, το οποίο το λέγανε Θεόδωρο, και είχε ένα χέρι τεράστιο, ένα χέρι γιγαντιαίο χέρι, το οποίο με πιάνει, με σηκώνει και με βάζει πάνω σε ένα βάθρο, το οποίο από πίσω έλεγε Καψιμή. Κέντρο ψυχαγωγίας μονάδος. Με έβαλε υπεύθυνο στο κέντρο αγωγής των ψυχών. Και έτσι ξεκίνησε εκεί το έργο μας, αγαπητά αδέρφια, την Ανθούλα, με τα μικρά παιδάκια. Κάναμε ένα χρόνο εκεί, μετά φύγαμε Θεσσαλονίκη. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα, ένα μισό χρόνο περίπου. Πήγαμε στην κεντρική εκκλησία Θεσσαλονίκης και μας έπιασε ο αδερφός ο Γιώργος ο Κλειοπάνος, όσοι τον έχετε ακουστά, και μας πρότεινε να λάβουμε τα παιδιά. Και τα υπόλοιπα 11 χρόνια μέχρι τώρα τον Σεπτέμβρη που μας πέρασε, Οκτώβρη, μάλλον συγγνώμη, τον Οκτώβρη, μετά που ήρθα εδώ πέρα, 12 συναυτά έτη πυρετούμε τον Κύριο στο έργο αυτό. Είναι ένα έργο που φοβερό, αγαπητά αδέρφια, ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε αυτό το έργο, Κύριος. Και σταματήσαμε τώρα, η Θεσσαλονίκη έχει τρεις εκκλησίες. Για όσους ξέρω, την κεντρική, την εκκλησία της Αφροδίτης, έχει την Πτολεμαίων και έχει την εκκλησία της Θέρμης. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια και οι τρεις εκκλησίες άρχισαν να κάνουν στην αρχή λίγο δειλά, γιατί είχαν προβλήματα όλα αυτά, αλλά όταν βάζουμε στην καρδιά μας μπροστά τον Κύριο, τότε τα παραμερίζει ο Κύριος όλα. Και όπως λέει και ο λόγος του Θεού, προσμένοντες, λέει, τον Κύριο, θα ανανεώσουν τη δύναμη. Και οι τρεις εκκλησίες σιγά σιγά ανανεώνουν τη δύναμή τους, κάνουν δράσεις από κοινού, πνευματικές δράσεις με την νεολαίες, με προσευχές, με νηστείες, και τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά πάνω. Να μας έχετε βέβαια στην προσευχή σας. Δεν θυμάμαι, σας έφερα τις ευχές από τον αδερφό τον Πάνο, τον ποιμένα μας. Την αγάπη του έχετε. Ο αδερφός ο Πάνος είναι υπεύθυνος στη Θέρμη. Εμείς φύγαμε βέβαια από την κεντρική. Σταματήσαμε το έργο και του Κυριακού. Εντάξει, κάπου κουράζεσαι, ξέρετε πώς είναι τώρα, 12 χρόνια συνέχεια τα λοιπά. Και τα μικρά παιδιά θέλουν να βλέπουν και λίγο πιο νέους, θα έλεγα. Αλλά την εμπειρία όλη αυτή που έχουμε τη μεταδώσαμε και σε κάποια αδέρφια εκεί πέρα με τη χάρη του Θεού. Και ανέλαβε κάποιος άλλος ο αδερφός. Και πήγαμε στην εκκλησία της Θέρμης. Η εκκλησία της Θέρμης βέβαια έχει ανάγκη, είχε και έχει ανάγκη από εργάτες, και μας προσέδισε εκεί ο αδερφός, μας προσέδισε τον αδερφό τον Πάνο, ο Κύριος. Ο αδερφός ο Πάνος έχει και αυτός 3 κορίτσια, εργάζει το έργο του Θεού. Έχουμε πολύ καλή διδασκαλία, τη διδασκαλία μας που ξέρουμε, και πάμε πάρα πολύ καλά με τη χάρη του Θεού, πιστεύω. Βέβαια τα μικρό προβληματάκια παντού υπάρχουν, αλλά ακολουθούμε κάποιες οδηγίες, τις οποίες έτσι ένα μικρό μηνυματάκι με το χρόνο κοιτάζω λίγο, θα προλάβουμε, αδερφέ, έτσι, με τη χάρη του Θεού, έτσι να πούμε και κάτι, γιατί όλοι ήρθαμε να πάρουμε κάτι σήμερα, έτσι, ναι. Και κάνουμε δράσεις, και εμείς κάνουμε δράσεις, και επειδή εγώ είχα μάθει όλα αυτά τα χρόνια εργάζομαι στον Κύριο, πέρασε ένα μικρό χρονικό διάστημα και δεν μπορούσα να καθίσω ήρεμος. Και λέω τον Πάνο, αυτό τον Πάνο, λέω Πάνο, θέλω να εργαστώ. Λέω, δεν μπορώ εγώ να κάθομαι, το λέω. Θέλω να εργαστώ, λέω. Έχεις τόσα κενά εδώ πέρα, του λέω. Γιατί εντάξει, όσο μεγαλώνεις τον Κύριο, βλέπουμε τις εκκλησίες. Λίγο να μείνεις στην εκκλησία, ένα μήνα, δύο μήνες, αμέσως διαπιστώνεις πολλά πράγματα. Και το κενό υπήρχε με τα παιδιά, τα πιο μεγάλα όμως. Εκεί με θέλω, Κύριο, στα παιδιά, αγαπητά αδέρφια. Έχω αναλάβει τώρα την νεολαία, τη μικρή, και βοηθώ σήμερα λίγο στη μεγάλη νεολαία. Βέβαια δεν έχουν πολλά παιδιά, αλλά τα παιδιά εκεί, επειδή ο Πάνος ήταν μόνος του, έχει έναν πρεσβύτερο και ένα διάκονο, και δεν μπορούσε να τα προλάβει όλα ο αδερφός. Το λέω, Πάνο, μην είναι ήσυχος, το λέω. Και σιγά σιγά μαζέψαμε τα παιδάκια με τη χάρη του Θεού, κάναμε τις δράσεις κάθε Σάββατο. Τα λέω όλα αυτά, αγαπητά αδέρφια, γιατί το έργο του Θεού θέλει πρόγραμμα. Δεν είναι πάω εκκλησία. Η εκκλησία έχει πρόγραμμα. Το να μεταδώσει κάποια πράγματα στις ψυχές θέλει προγραμματισμένα. Δεν μπορείς να πας να. Ή όπως εδώ πέρα που ανεβαίνω στον άμπονα και φέρνουμε μηνύματα, δεν μπορείς να ανέβεις και να ανοίξεις στοιχεία και να πεις εκείνη την ώρα. Θέλει προσευχή, θέλει ο Θεός να σε μιλήσει, να σου δώσει ένα μήνυμα για το λαό του. Έχουμε ευθύνη. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε εδώ πέρα. Πρέπει να έχουμε οδηγία από τον Κύριο, αγαπητά αδέρφη. Να λαλεί το πνεύμα του Άγιο και να λέμε αυτό που θέλει να ακούσει ο λαός. Και αυτό μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Εμείς δεν το γνωρίζουμε. Κέρει το Θεός, γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε καλά το λόγο του Θεού. Να σου μιλήσει, να σου πει αυτό πρέπει να ακούσει ο λαός μου, και εσύ να διαβάσει, να προσευχηθεί και να μεταδώσει στο λαό αυτό που χρειάζεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι σας έλεγα, έτσι για τα μεγαλεία που κάνει ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια, και έτσι με τη χάρη του Θεού. Είναι κάποια 2-3 εδάφια θα διαβάσω, τα οποία τα ξέρετε. Έλεγε ένας αδερφός στην ομολογία του, όταν πίστεψε, μπορεί να το έχετε ακούσει, μπορεί να μην το έχετε ακούσει, αγοράζει, λέει, μια ηλεκτρική συσκευή, λέει, και την ανοίγει σε ένα ψυγείο, για παράδειγμα, και έχει μέσα οδηγίες χρήσεως. Και βάζεις και μαθαίνεις πως λειτουργεί. αγοράζει ένα air condition και λέει πώς θα το προγραμματίσει, πώς θα το κάνεις κτλ. Λέει για τον άνθρωπο, λέει, πριν πιστέψει. Για τον άνθρωπο λέει, δεν υπάρχει κάποιο βιβλίο, λέει, με οδηγίες χρήσης πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται, να είναι σωστός, να είναι αληθινός, να είναι. Και μετά όταν πίστευε και ανακάλυψε το λόγο του Θεού, να λέει το βιβλίο που έχει τις σωστές οδηγίες χρήσης για να ο άνθρωπος να είναι όπως πρέπει, να είναι βάρος στον Κύριο, για να μπορέσει μια μέρα να συναντήσει τον αγαπημένο της ψυχής, αγαπητά αδέρφη. Και εδώ πέρα έχει πολύ ωραίες οδηγίες. Ο λόγος του Θεού. Εμείς τώρα θα διαβάσουμε 4 οδηγίες, πολύ ωραίες, με τη χάρη του Θεού. Και από τις πολλές, αλλά είναι 4 βασικές για εμάς τους χριστιανούς. Έτσι. Είναι από τις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι. Είναι εκεί πέρα στο Β' κεφάλαιο, 41-42 εδάφιο. Είναι πολύ γνωστό τα εδάφια αυτά. Είναι εκεί που ο Πέτρος, αγαπητά αδέρφια, μίλησε στο λαό, μίλησε στο λαό και πιστέψανε, λέει, 3.000 ψυχές. Με ένα κήρυγμα 3.000 ψυχές, το διανοείστε? Να βγούμε εδώ πέρα στο λιμάνι της Χίου και να κάνουμε ένα κήρυγμα και να πιστέψουν 3.000 ψυχές. Το φαντάζεστε? Όπως σας έλεγα και πριν, είναι δυνατόν? Αν το πιστέψουμε, είναι δυνατόν, αγαπητά αδέρφια. Πρέπει όμως να το πιστέψουμε. Πρέπει να έχουμε παρησία στα πράγματα του Θεού. Γιατί αν δεν έχουμε παρησία, ο Κύριος θα στενοχωριέται. Και γιατί να στενοχωρούμε τον Κύριο? Εμάς τόσα καλά μας κάνει ο Κύριος. Όπως είπε και ο αδερφός, είναι τόσο καλός ο Κύριος. Πολύ μας αγαπάει. Και συνέχεια μας συγχωρεί, συνέχεια μας συγχωρεί. Συνέχεια. Και λέει εδώ πέρα, αγαπητά αδέρφια, έτσι. Εκείνη λοιπόν με τα χαράς, λέει, αφού έκανε, δεχτάτε στο λόγο του Θεού, βαπτίστησαν. Και προσετέθησαν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές, 3.000 ψυχές, φοβερό. Να, ωραίες οδηγίες εδώ. Ενέμενο, λέει, τη διδαχή των Αποστόλων, εν την κοινωνία, εν την κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλές φορές τα έχουμε ακούσει αυτά. Πόσες φορές όμως τα εφαρμόζουμε, αγαπητά αδέρφια? Ξεκινάει εδώ με τη διδασκαλία. Έχουμε άραγε στην καθημερινότητά μας ένα πρόγραμμα να ακούμε το Λόγο του Θεού? Δόξα τω Θεώ, η τεχνολογία σήμερα μας βοηθάει στο απεριόριστο. Μπορούμε να πατήσουμε το ίντερνετ, το YouTube, να ακούσουμε μια ομολογία, να ακούσουμε ένα κήρυγμα, να ακούσουμε τη διδασκαλία. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε καλούς διδασκάλους, οι οποίοι έχουν και την διακονία στην Εκκλησία μας. Και λένε τα πράγματα του Θεού με το όνομά τους, έτσι. Δεν λένε ιστορίες, αλλά έχουμε εμείς ένα πρόγραμμα να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού στην καθημερινότητά μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Να γνωρίσουμε την αλήθεια. Να θυμηθούμε αυτά που ο Κύριος μας έβαλε στην καρδιά μας, μας αναγέννησε, μας έμαθε την αλήθεια, μας δίδαξε την αλήθεια. Έχουμε βαπτιστεί στο Πνεύμα το Άγιο και ξαφνικά, το λέω και για μένα, έτσι, πιο πολύ. Εκεί που τα παιδιά μου, έχω 4 παιδιά, γιατί ο Θεός μας χάρισε και τη Βασιλικούλα, έτσι, το ξέχασα. Έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκεί που γίνεται ο χαμός μες στο σπίτι, εγώ τι κάνω? Οργίζομαι. Μερικές φορές αμαρτάνω. Εφαρμόζω την οδηγία αυτή ή δεν την εφαρμόζω? Για παράδειγμα, έτσι, διδασκαλία. Οδηγίες πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Πρέπει να βάλουμε στο πρόγραμμα να διαβάζουμε καθημερινά ή να ακούμε κάτι. Εγώ δεν διανοούμαι. Υπάρχουν βέβαια και στιγμές οι οποίες δεν διαβάζω. Εντάξει, το λέμε, το ομολογώ, αμήν. Δεν είναι έτσι. Αλλά πρέπει να είμαστε σε επαφή με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Αγαπητά αδέρφια. Σως, διδασκαλία. Και αν έχουμε πορεία μέσα από το Λόγο του Θεού, υπάρχουν πρεσβύτεροι, υπάρχουν διάκονοι, υπάρχουν αδέρφια παλιά που ξέρουν καλά το Λόγο του Θεού. Υπάρχει ο ποιμένος. Έλα εδώ, αδερφέ. Έχω αυτή την απορία. Τι σημαίνει εδώ ο Λόγος του Θεού? Υπάρχουν οι συμμελέτες που ανοίγουμε το Λόγο του Θεού και διαβάζουμε και αναλύουμε τα εδάφια και μιλάμε όλοι. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε στον Κύριο, αγαπητά αδέρφια. Και όταν μεγαλώνει ένα δεντράκι με ρίζες καλές, παρά τους ρίακας των υδάτων, θα ανέβει ίσια, δεν θα ανέβει στραβά. Αυτά τα ξέρετε, έτσι. Να τα θυμηθούμε και να τα εφαρμόζουμε πρέπει. Μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Διδασκαλία, διδαχή των Αποστόλων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά βέβαια, αλλά θα πούμε τα βασικά. Είναι την κοινωνία. Αν διαβάσουμε εδώ πέρα κοινωνία, κοινωνία, τι είναι κοινωνία? Κοινωνία λέει μεταλλήλων, Ιωάννης, Ιωάννης λέει 1080 σελίδα κατά Ιωάννη, και αυτή είναι η επαγγελία, πρώτο κεφάλαιο, πέντε εδάφιο, δεν χρειάζεται να ανοίξετε, και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε από αυτού και απαγγέλαμε προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία, αυτό δεν υπάρχει καμία. Εάν υπομένω την κοινωνία έχουμε με ταυτού και περιπατώμε στο σκοτάδι, ψευδόμεθα και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εάν όμως περπατούμε στο φως, καθώς αυτός είναι το φωτί, έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων και, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και συνεχίζει. Κοινωνία λοιπόν με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Κοινωνία με τα αλλήλων. Έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων? Επιδιώκουμε να βρούμε τα αδέρφια μας? Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, δεν το λέω για αυτή την Πόπη και το Φωτοστέλιο που είναι κεντρικότατα το στοιχείο και περνάνε όλοι από εκεί. Χαίρομαι κάθε φορά που περνάω, τουλάχιστον εγώ, βλέπω και ένα αδερφό εκεί πέρα. Αυτό είναι πολύ καλό. Λένε ένα γεια. Ξέρω ένα αδερφό έχει ένα πρόβλημα. Σηκώνω το τηλέφωνο. Έλα, αδερφέ Γιάννη, πότε θα έρθω να σε εδώ, πότε θα έρθει στο σπίτι μου να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε. Η κοινωνία ανοίγει, στην κοινωνία, αγαπητά αδέρφια, ανοίγει η καρδιά μας. Ανοίγει η καρδιά μας και λέμε και τα λάθη μας, λέμε και τα πτεσματά μας. Και επειδή όλοι εμείς είμαστε μέλη του σώματος, το αίμα του Χριστού λέει τι κάνει, αφού λέμε τα πτεσματά μας και τα λάθη μας, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Γιατί όλοι, σαν μέλη του σώματος, είμαστε τι είμαστε, συγκοινωνούντα δοχεία. Και το αίμα περνάει από όλα τα μέλη του σώματος. Δεν είναι όλο το αίμα δεν κυκλοφορεί στο σώμα μας. Το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει καθώς κυκλοφορεί. Γιατί ομολογούμε τα πτέσματά μας, τις αμαρτίες μας. Τι ωραία τα λέει ο λόγος του Θεού, Κοινωνία με τα αλλήλων. Κοινωνία λοιπόν, θα επιδιώκουμε να βρισκόμαστε μεταξύ μας. Είναι σημαντικό, είναι σως. Και αν κάποιος δεν μπορεί, μπορούμε να κάνουμε και. Εντάξει, χείος δεν είναι και τεράστια. Η μεγαλύτερη απόσταση, θα έλεγα, μπορεί να είναι και μία ώρα. Αλλά δεν νομίζω να έχουμε αδέρφια προς τα βόρεια εδώ πέρα. Και εδώ κοντά, αν κάποιοι αδερφοί δεν μπορεί να μετακινηθεί, κάποιος αδερφός δεν μπορεί να μετακινηθεί, ας κάνουμε τον κόπο. Εγώ ευχαριστώ τον Κύριο για εσάς που μου μεταφέρετε το γιο μου και έρχεται εδώ στην εκκλησία και εκκλησιάζεται και τον καλείτε και στα σπίτια σας και δόξα τον Κύριο. Έχετε κοινωνία με το γιο μου. Και ο γιος με εσάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ καλό παράδειγμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κοινωνία λοιπόν. Και κοινωνία με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή πώς την αποκτούμε την κοινωνία, ξέρουμε? Με την προσευχή κυρίως. Και εδώ στην εκκλησία, έτσι, προσευχόμαστε, έρχεται ο Κύριος και έχουμε επαφή. Μιλάμε με τον Κύριο. Τι ωραία, και όταν μας επισκέπτει το Πνεύμα το Άγιο και μας μιλάει, ακόμα πιο πολύ χαρά. Και ακόμα πιο πολύ χαρά. Και όταν παίρνουμε και την οδηγία του Πνεύματος στο Αγίο, εκεί πετάμε, Δόξα τον Κύριο. Εν τη κλάση του Άρτου. Κλάση του Άρτου. Μία σημαντική οδηγία, την οποία πρέπει να την προσέξουμε όλοι. Και πρέπει να προσέξουμε σε ένα σημείο. Αυτό το τονίζω πάντα. Ποιο είναι το σημείο αυτό όταν λαμβάνουμε σώμα και αίμα Κυρίου που πρέπει να προσέξουμε? Γιατί είναι τέσσερα σημαντικά βήματα. Έχουμε ακούσει κηρύγματα για τραπέζια με τέσσερα πόδια που στέκονται καλά, για τραπέζια με τρία πόδια. Αν λείπει, λέει κάποιο από αυτό στο χριστιανό, τα τέσσερα δεν βαδίζει καλά. Ξεχνιέται. Μας έχει δείξει ενύπνοια ο Κύριος με ποδήλατα, με αυτοκίνητα με δύο ρόδες, με τρεις ρόδες. Άρα κάτι μας λείπει. Πρέπει να το ψάξουμε. Και ο καθένας από εμάς γνωρίζει που υστερεί. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος σήμερα να μας τα υπενθυμίσει λίγο, και να μας προτρέψει να τα ξαναθυμηθούμε. Αυτές τις ωραίες οδηγίες, Δόξα στον Κύριο. Κλάση του Άρτα, σώμα και αίμα Κύριο, Απαραίτητο. Μια περίπτωση η οποία πρέπει να τη θυμόμαστε πάντα, εκτός από τις περιπτώσεις που είμαστε σε εργασία ή ασθενούμε, έρχονται τα αδέρφια στο σπίτι, μας φέρνουν σώμα και αίμα, έτσι είμαστε άρρωστοι, προσεύχονται κιόλας και λαμβάνουμε σώμα και αίμα Κυρίου. Βέβαια στην κεντρική, στην εκκλησία κάτω στη Θεσσαλονίκη, κάνουν και απόγευμα για τα αδέρφια τα οποία εργάζονται. Στη Θέρμη δεν το έχουμε ακόμα αυτό, αλλά δεν χρειάστηκε ποτέ. Είμαστε και μικρή εκκλησία, είμαστε γύρω στα 30 άτομα βέβαια, αλλά υπάρχει αυτό. Μπορεί δηλαδή και ο Πειμένας και, και τα αδέρφια πηγαίνουν στο σπίτι και δίνουν κλάση του Άρτο, έτσι. Εγώ θα τονίσω την εξής περίπτωση. Και θα το θυμίσω λίγο παρακάτω. Θα το τονίσω λίγο παρακάτω. Μάλλον όχι, θα το πω τώρα, με τη χάρη του Θεού. Είμαστε διακοπές, καλοκαίρι. Θέλουμε να ξεκουραστούμε, έτσι δεν είναι? Έχουμε ανάγκη. Πόσο εμείς με την αδερφή την Αφούλ, με τα τέσσερα παιδιά. Θα μου πείτε, πού τα έχετε τα παιδιά, αδερφέ? Δεν σας το είπα? Τα παιδιά τα πήρα στην κατασκήνωση τώρα στην Αθήνα και τα τέσσερα. Βέβαια, Βασιλικούλα μας έπαθε γαριστραντερίτη, εδώ και είναι τώρα στην Θεσσαλονίκη με τον παππού και τη γιαγιά, τα αδέρφια μας. Και έχουμε και την αδερφή τη Μαργαρίτα που είναι αδερφή και της Ανθούλας και σαρκική και πνευματική. Οπότε βοηθάνε εκεί πέρα τη Βασιλικούλα μας. Είναι στην κατασκήνωση στην Αθήνα κάτω, που οργανώνει η Εκκλησία της Τριζούπολης και πάνε τα παιδιά από όλη την Ελλάδα εκεί. Και γίνεται πολύ καλό έργο εκεί πέρα και πολύ μεγάλη ευλογία. Και τα πήραν όλα και λέμε, εμείς τώρα που έχουμε το σπίτι εδώ στη Χίο, ας πάμε λίγο να ξεκουραστούμε, λέμε. Δόξα στον Κύριο. Ξέρετε τι είναι? Πόσες φορές το λεπτό ακούμε το μαμά και τον μπαμπά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά γι' αυτό αγαπάμε την οικογένεια, γι' αυτό ο Κύριος μας χάρισε και τέσσερα παιδιά, για να μπορούμε να τα φροντίζουμε και να τα μεγαλώνουμε με παιδεία και νοθεσία Κυρίου, ε. Αμήν. Και όταν πάμε διακοπές, όπως σας έλεγα και πριν, δεν μπορώ να διανοηθώ, αγαπητά αδέρφια. Βέβαια θα μου πείτε, και ο Κύριος δεν ξεκουραζότανε? Ναι, ο Κύριος ξεκουραζότανε, δεν πήγαινε διακοπές, πήγαινε στο όρος των Ελληνών και τι έκανε? Προσευχόταν, γέμιζε και την άλλη μέρα συνέχιζε τα θαύματα και τη διδασκαλία. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα πάμε να ξεκουραστούμε? Ναι, αμήν, να πάμε να ξεκουραστούμε και 2 και 3 μέρες. Ναι, αμήν. Αλλά προσωπική μου γνώμη είναι να επιλέξουμε ένα μέρος που να έχει εκκλησία, να μπορέσουμε να γνωρίσουμε και άλλα αδέρφια. Να μπορέσουμε να τα αδέρφια, γιατί ξέρετε, τα αδέρφια, και εγώ πιστεύω ότι χαίρεστε που μας βλέπετε και εμείς χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Και αύριο θα κοινωνήσουμε κιόλας όλοι μαζί με τη χάρη του Θεού. Και είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί κλάση του Άρτου, ε. Πού θα πάμε σε κανένα ερημονήσει, να περάσουμε 10 μέρες και να μην λάβουμε σώμα και αίμα? Μην δίνουμε δικαιώματα στον Κύριο, αγαπητά αδέρφια. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Γιατί είναι μια ωραία οδηγία. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο Κύριος, έτσι. Είναι μια ωραία οδηγία, κλάση του Άρτου. Μην την αμελούμε. Θα μου πεις, μπορεί να τύχει. Ναι. Μπορεί να τύχει, ναι. Αλλά όταν ξέρουμε ότι πρέπει να λαμβάνουμε σώμα και αίμα Κυρίου μία φορά την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα, όπως όρισε ο Κύριος, μας το λέει στις Κορινθίους επιστολή, πρέπει να το κάνουμε. Ε. Γιατί λέει ο Θεός, όποιος με αγαπάει, ας φυλάται τις εντολές μου. Απλά τα πράγματα. Μην τα δυσκολεύει, είναι απλά. Ο λόγος του είναι πολύ απλός. Και η τελευταία μεγάλη οδηγία στις προσευχές, έτσι. Αυτή τι είναι τώρα? Είναι μία οδηγία στην οποία όλη η γραφή έχει χιλιάδες οδηγίες για τις προσευχές. Πώς πρέπει να προσευχόμαστε, πώς πρέπει να, οι άνδρες λέει, με τα χέρια καθαρά να υψώνουμε, να ζητάμε, πώς πρέπει να, οι γυναίκες να έχουν καλυμμένο το κεφάλι. Λίγο παρακάτω στις αρχές του γάμα κεφαλαίου, λέει εδώ πέρα, ανέβαινε δε ομού ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ιερό κατά την ώρα της προσευχής, την ενάτη. Πρόγραμμα, ώρα προσευχής, την ενάτη. Πρόγραμμα και εμείς την προσευχή. Και εμείς πρόγραμμα. Μα το βράδυ θα πέσω να προσευχηθώ. Να ζητήσω από τον Κύριο όλα τα λάθη της ημέρας να με συγχωρέσει. Και αν, που λέγανε και οι παλιά αδερφοί, γίνει αρπαγή το βράδυ, τι θα γίνει? Θα πάω με λερωμένο την καρδιά μου? Θα έχω μαλώσει με τον αδερφό μου ή τη γυναίκα μου και θα πέσω για ύπνο? Θα έχω κάνει μια αμαρτία και θα πέσω για ύπνο? Δεν θα ζητήσω συγχώρεση? Πώς θα χτίσουμε τα πνευματικά μας τείχη, αγαπητά αδέρφια? Όπως και ο Νεεμίας εκεί πέρα, ο Νεεμίας κάτι πολύ ωραίο, διαβάσουμε και αυτό και θα κλείσουμε τη χάρη του Θεού. Ο Νεεμίας τι έκανε? Προσευχήθη στον Κύριο, λέει. Και λέει, ενθυμήθη, λέει, δέομαι το λόγο τον οποίο προσέταξε στο δούλο σου, το Μωυσή, λέγον, προσεύχεται στον Κύριο πριν πάει στην Ιερουσαλήμ για να γίνει ανοικοδόμηση των τυχών. Και λέει, εάν γίνετε παραβάτες, εγώ θέλω σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών. Αλλά εάν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε σε εντολάς μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από εσάς απεριμένει έως τον εσκάτο του ουρανού, και εκεί δεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς στον τόπο τον οποίο έκλεξα για να κατοικήσει το όνομά μου εκεί, ε. Τι ωραία, λέει. Μετάνοια. Μετάνοια στην προσευχή, γονατίζουμε ταπεινά στον Κύριο και λέμε: Θεέ μου, εγώ εκεί αμάρτησα, εκεί είπα αυτά τα λόγια τα άσχημα, στενοχώρησα τον αδερφό μου, φούντωσε η καρδιά μου, έβαλα τον εγωισμό μπροστά μου και μίλησα άσχημα στον αδερφό μου, δεν συμπεριφέρθηκα καλά στο παιδί μου. Έχετε ζητήσει ποτέ συγγνώμη στα παιδιά σας? Έχω ζητήσει πολλές φορές και το λέω προς δόξα Κύριο, το λέω για περηφάνεια δικιά μου. Το λέω γιατί θέλει ο Κύριος αυτό το πράγμα. Συγγνώμη που σας φώναξα, που σας έκανα, που σας έρνε. Συγγνώμη. Θα μου πεις κατόπιν εορτής. Ναι, κατόπιν εορτής. Ναι, αυτό θέλει ο Κύριος. Θα το κάνεις μία, το κάνεις δύο, την τρίτη δεν το κάνεις. Γιατί τα μαθήματα στον Κύριο πρέπει να τα περνάμε με την πρώτη, λέει κάποιος παλιός αδερφός. Αλλά και με τη δεύτερη τα περάσουμε, πάλι ο Κύριος θα μας συγχωρέσει. Οδηγίες λοιπόν. Το βιβλίο των οδηγιών για να πάμε στον ουρανό. Και επειδή αγαπάμε τον Χριστό, καλό είναι να τα εφαρμόζουμε και αν δεν μπορούμε να ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει δύναμη. Γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε άλλους ανθρώπους και εκεί που πρέπει να ομολογήσουμε δεν έχουμε την παρησία να το κάνουμε. Δεν ζητάμε από τον Κύριο να μας βοηθήσει. Δεν ζητάμε τον Κύριο να ανοίξει τυρά λόγο να πούμε δύο πράγματα σε μια ψυχή και να έρθει και αυτή η ψυχή και εδώ πέρα η Εκκλησία να... Όχι, δεν ξέρω πόσα άτομα είστε, αλλά να φέρει ο Κύριος ψυχές και άλλες. Και να πω και αυτό το τελευταίο λίγο που σας είπα με τις διακοπές, έτσι ωραίες οδηγίες που έθεσα και στα παιδιά πριν φύγουμε για τις διακοπές. Όλο το καλοκαίρι μας πρέπει να είναι με πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί τα παιδιά μας πάνε στις κατασκηνώσεις, όχι μόνο τα δικά μας, όλα τα παιδιά της Εκκλησίας, τα προτρέπουμε να πάνε σε κατασκηνώσεις. Να πάνε σε όπου και να πάνε να βρουν άλλους, όπως καλή ώρα στοιχείο ήρθαμε, να πάνε κάπου αλλού, να βρίσκουν αδέρφια. Και καλό είναι και στην Εκκλησία, δεν ξέρω αν έχετε συνεργασία με τις άλλες εκκλησίες εδώ, ποιες εκκλησίες είστε κοντά. Μου λέει ο Δοχός ο Στέλης, είναι δύσκολο, είμαι απομονωμένα, αλλά με λίγο προγραμματισμό, είπαμε τα πράγματα του Θεού θέλουν πρόγραμμα. Με λίγο προγραμματισμό μπορείτε μια Κυριακή να πεταχτείτε δίπλα στη Μυτιλίνη ή να έρθουν τα αδέρφια μια άλλη μέρα. Πόσα άτομα, όλη εκκλησία, όλη εκκλησία. Πέντε άτομα, πέντε άτομα. Ξέρετε τι χαρά θα πάρετε. Και τα αδέρφια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο Κύριος να ευλογεί.